Ora Moldovei.
La microfon Mircea Țicudan. Bun găsit la o nouă ediție de sărbătoare a Orei Moldovei. Înainte de a vă prezenta Ziua Muncii și Paștele Blajinilor, văzute de corespondenții noștri de la Chișinău, să ascultăm un grupaj de știri pregătit de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Tradiționala Ziua Oamenilor Muncii 1 mai a fost marcată prin demonstrații și parăzi în mai multe țări ale lumii. La Berlin, zeci de mii de membri ai uniunilor sindicale au cerut guvernului să nu reducă beneficiile sociale. La Milano, demonstranții socialiști au forțat-o pe Letizia Moratti, ministru al învățământului în guvernul lui Berlusconi, demisionar, și ale cărei măsuri au fost contestate adesea de studenți și profesori, să iasă din cortegiul de demonstranți. Circa 30.000 de persoane au răspuns la Moscova apelurilor partidului Rusia Unită, demonstrând în centrul orașului, în timp ce comuniștii, circa 10.000, au ales un traseu diferit. Cei rămași loial comuniștilor au ținut adunări de mică amploare în diverse capitale ale republicilor din Comunitatea de State Independente. La Minsk, aproximativ 1.000 de persoane au demonstrat cerând eliberarea liderului opoziției Alexandru Milinkievici. Președintele Rusiei Vladimir Putin și cel al Statelor Unite, George Bush, au discutat telefonic pozițiile celor două țări în legătură cu programul nuclear al Iranului. Potrivit unui anunț de la Moscova, convorbirea s-a desfășurat la cererea președintelui Bush, fără să fie date alte detalii. De la Teheran se anunță, potrivit agenției de știri IRNA, că liderii iranieni au trimis o scrisoare secretarului general ONU, Kofi Annan, condamnând ceea ce numesc amenințările ilegitime ale oficialităților americane de a folosi forța în rezolvarea crizei. În comentarii făcute la Casa Albă, avându-i alături pe secretarii de stat Condoleezza Rice și Donald Rumsfeld, președintele George Bush a spus că, după opinia sa, Irakul se află într-un moment de răscruce în impunerea securității și a democrației. Liderul american a recunoscut altfel că se așteaptă încă, după expresia sa, la zile dure în Irak. Potrivit unui comentariu publicat de New York Times, unul din membrii proeminenți ai Comitetului de Relații cu Străinătatea din Senatul American, democratul Joseph Biden, este de părere că singura cale pentru a se ajunge la pace în Irak ar fi împărțirea țării în trei regiuni cu largă autonomie. Diviziunea Irakului ar trebui să urmeze modelul Bosniei, împărțită în federații etnice în baza acordurilor de la Dayton. Primul ministru desemnat al Israelului, Ehud Olmert, a reușit să-și asigure o majoritate stabilă în Parlamentul de la Ierusalim, după ce partidul ultra-ortodox Shas a căzut de acord să se alăture guvernului său. Tzipi Livni urmează să fie definitivată în postul de ministru de externe, ocupat până acum cu titlul interimar, devenind și vicepremier. Amir Peretz, liderul Partidului Muncii, a fost numit ministru al apărării, iar Shimon Peres va ocupa o funcție de vicepremier. Partidul de extremă dreaptă, Israel Beitanu, condus de omul de afaceri rus, Avigdor Lieberman, originar din Republica Moldova, a anunțat că nu se va alătura coaliției. La 2 ani după intrarea Poloniei în Uniunea Europeană, numai 17% din cei care au răspuns la un sondaj recent dat publicității astăzi afirmă că situația lor s-a îmbunătățit, 70% dintre polonezi spunând că gestul istoric nu le-a schimbat cu nimic viața. Într-o reacție la informații apărute în presa din România despre o eventuală decuplare a României și Bulgariei în privința momentului de aderare la Uniunea Europeană, Martin Zellmayr, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, a declarat astăzi Europei Libere, cităm: „Înțelegem, desigur, că în Bulgaria și România există multe speculații și interese legate de această problemă, dar Comisia Europeană va propune textul ei la 16 mai, juriul deliberează, nu s-a luat încă nicio decizie.” Cristina Noghi, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene pe teme de extindere, a făcut o declarație similară, reluată de publicația electronică EU Expanse.
Merită sau nu merită sărbătorită ziua de 1 mai? Răspunsul evident este că orice sărbătoare este mai bună decât o zi de muncă, dar Radu Benea a adunat la Chișinău și informații despre transformările pe care le-a parcurs sărbătoarea de astăzi de-a lungul anilor.
Ziua de 1 mai este una din puținele sărbători pe care Republica Moldova le-a moștenit de la fosta URSS și le consemnează oficial. O sărbătoare nobilă a solidarității internaționale a muncii, dar care a avut neșansa să se devalorizeze și chiar să fie golită de sensul ei originar cu mult înainte de destrămarea Uniunii Sovietice. Cauzele sunt bine cunoscute. Mai, după cum ne spune și istoricul Gheorghe Cojocaru, se transformase într-un fel de ritual pe care milioane de oameni erau impuși să-l practice contrar voinței lor, o ofrandă adusă Partidului Unic și conducătorilor iubiți și care avea din ce în ce mai puțin vreo legătură cu sărbătoarea oamenilor muncii din întreaga lume.
Cu timpul, regimul comunist a elaborat un întreg ritual pe care erau nevoiți să-l suporte muncitorii, intelectualii, studenții, elevii, țăranii, și acest ritual trebuia să asigure coeziunea societății sovietice. Din păcate, dincolo de acest paravan ideologic, pentru că această sărbătoare era puternic influențată de propaganda comunistă, dincolo de acest paravan ideologic exista o ruptură clară între oamenii care defilau în stradă cu placate, portretele membrilor biroului politic, cu baloane și tot felul de ustensile fabricate de propaganda comunistă, și între cei care stăteau la tribună și salutau masele de oameni. Cu timpul, acest ritual s-a desacralizat totalmente, încât oamenii au început să facă tot felul de glume și glumițe pe seama celor care fluturau de mâini de la tribună sau pe contul muncitorului care era nevoit să iasă și să-și ovaționeze conducerea care îi plătea o leafă mizeră.
În perioada sovietică, cei pentru care ziua de 1 mai era într-adevăr o sărbătoare erau copiii. Bucuria lor, cum e și firesc, erau însă balonașele multicolore, stegulețele și limonada sau înghețata. Valentina Lungu a copilărit într-un sat din nordul Moldovei, dar ziua de 1 mai o petrecea în centrul raional Fălești.
Sigur că sunt niște amintiri luminoase, era o sărbătoare, era un show bine organizat, lumini, balonașe, știu eu, muzică, fanfară. Sigur că se încununa această sărbătoare cu înghețata moldorită pentru copii. Deci asta era copilul în firea lui, neavând multe alte griji pentru noi copii, cred că era o sărbătoare.
Valentina Lungu zice că abia când a devenit studentă la Chișinău a înțeles ce reprezenta în realitate ziua de 1 mai, la fel ca și publicistul Constantin Cheianu.
7 noiembrie și 1 mai erau două dintre cele mai nesuferite zile de la facultate în timpul studenției, pentru că trebuia să participăm la spectacolul ăsta fals, să marșăluim de la Institutul de Medicină, atunci Universitatea de Medicină, până la strada Pușkin, și așteptarea era foarte lungă, dura câteva ore, trebuia să ne așteptăm rândul când intrăm și noi acolo cu lozincile și cu cărucioarele, tot felul de pancarte, și de aia pentru noi era un mare lucru să reușești să chiulești, să scap de 1 mai și de demonstrația asta nefericită, dar nu prea reușea pentru că pedepsile erau destul de mari. Puteau să te dea afară din cămin, putea să-ți dea note proaste, nu se ajungea până la exmatriculare, dar era o mare problemă oricum. După care un alt tertip era să scăpăm de drapele, pancarte și cărucioare, să nu le ducem noi, să le duc oricare din colegii noștri, și ironizam pe seama asta, făceam tot felul de glume pe seama celor care se alegeau cu câte un drapel sau câte o pancarte din asta, și treceam prin fața lui Bodiu, era singura dată în an când îl vedeam pe tovarășul Bodiu în carne și oasă, ne uitam un pic la el și mergeam mai departe ca să ajungem cât mai repede la facultate, să scăpăm de drapelele alea, să le aruncăm, că era după asta un dezastru cu drapelele, cărucioarele și pancartele astea, și cu asta se încheia totul. Deci numai amintiri neplăcute și amintirile unui spectacol prost și fals.
Astăzi nu mai este nimeni obligat să iasă la meeting sau la o demonstrație de 1 mai, deși presa a semnalat anumite tentative întreprinse în acest sens de actuala guvernare. Acest lucru, spune istoricul Gheorghe Cujocaru, relevă faptul că în cei 15 ani de independență a Republicii Moldova încă nu s-a produs o reconsiderare a sărbătorilor sovietice, o regândire ce ar trebui să se producă în primul rând în mințele reprezentanților clasei politice. Acest lucru devine însă cu atât mai important cu cât drumul ales de Moldova este unul ce merge spre Europa. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ce fac de Paștele Blajinilor cei mai săraci dintre moldoveni? A încercat să afle Valeria Vițu, care a mers la centrul de plasament pentru minori al Comisariatului de Poliție, subordonat Ministerului Afacerilor Interne.
Pentru Irina, această frază a devenit una de rutină, pentru că timp de 13 ani umbla prin cimitire de Paștele Blajinilor, adunând cozonaci, ouă, bomboane și bănuți. Irina are numai 15 ani și își aduce aminte că de mică era trimisă să cerșească la cimitirul Sfântul Lazar, din Chișinău.
Ne ducem la sărbătoarea asta cu fratele meu, acolo mulți oameni. Eu n-avem așa că stau acasă, eu avem așa la Paști să mă duc două zile ăștia, sâmblă-n cimitirim la Doina, mă să fac bani, mai mulți bani decât mâncare vor trebuie. Și nu îmblam, cerșam. Asta nu era așa că la Paști noi să mergem, că la noi și ne-au murit, că bunii.
După ce mergea cu cerșitul prin cimitir o zi întreagă, seara se îndrepta spre casă, unde o așteptau bunicii, mama și tatăl vitreg. Chiar dacă avea bani și zeci de pungi cu bucate pe care de una singură nu le putea duce, oricum era pedepsită și iată de ce.
Ei totuși ziceau că e puțin tare, puțin, încă bunica mea se îmbăta, zice și asta, la voi mâncare, numai pască, aduceți mai mult, trebuie să aduceți bani mai mult. Nu că tare este și vă mulțumiți, de așa că eu îi aduceam de o zi 150 de lei, făceam la Paște, le plăjam. Dar e încă vrie, încă mai mult, pe trei ori mai mult vrea să i aduc, dar eu nu puteam să i aduc, că atâta lumea nu dă. Atât asum și eram, nu putem eu să tări sumșile și ele, erau plini căldă, ouă, sași cu mâncare, erau, nu puteam să le tări.
Irina ne-a spus că împreună cu sora mai mică și fratele mergeau la cerșit, dar seara când se întorceau acasă, nu găseau nici mâncare și nici bani.
M-am așa că tare fiecare să bea.
Da, ai fost uneori și bătută pentru că nu ai adus bani acasă?
Da, multe ori am fost bătută pentru asta. Eu înainte când aveam 8 ani, mi-am zis să aduc acasă câte 20 de lei. Și eu dacă n-aduceam câte 20 de lei, eu nici nu puteam bani să număr. Nu puteam până la 5 să număr. Și pe mine pentru asta tare m-a bătut tata meu. Nu puteam să mă scot din pat, vă 2-3 zile. Cu cerutul asta tare, greu că să...
Irina susține că centrul unde se află acum a devenit adevărata ei casă.
Și este foarte bine. Aici nu e așa ca sunt pe drumuri, aici te speli, te hrănesc, tăți cumpăr haine, tăți cumpăr și cu copii, te joși. Nu e așa ca cineva să te împună la lucru și ala să faci care tu n-al vrei.
Irina nu a mers niciodată la școală, deși își dorea acest lucru, dar părinții s-au împotrivit.
Tare vreau să mă duc la școală să învăț. Mama nu lucra, tata nu lucra. Mă dădeau pe mine la școală pe frate și cine le aduce bani? Nimeni. Deși eu să nu învăț, mai gândi decât să îmi toată viața cu cerșit. Dar eu când a scris și cine eu și nici a scris, nici a citi. Mama mea a pistat locul umblă și bine. Dar tata meu de-a doilea nu știu ce face. Mi-e dor să o văd, dar eu dacă vrie, eu sunt grup, vine, încoace și mă vedea.
De câteva zile, la centru unde se află Irina, polițiștii l-au adus din stradă și pe fratele ei mai mic, Alexandru, de 10 ani, care cerșea pe bulevardul Ștefan cel Mare din Chișinău. El a fugit de acasă, deoarece a fost bătut de tatăl vitreg. De la 5 ani, Alexandru își aduce aminte că mergea la Paștele Blajinilor la cimitir cu toată familia.
Paștele, asta e ghenie, noi tot facem așa, ca să facem bani, ca să facem mâncare. Noi trebuiam, dacă eu n-am oprit băieșian, eu fac la Doina și ea cerșam și bani și mâncare. Ne dădeau sau bănuț, sau câte un leu.
Și câți bani făceai tu la un Paște, când mergeai prin cimitir?
100, 150.
Și cu banii ce făceai?
Când făceam un coc, eu făceam 50 de lei. Eu îi dădeam lui mama mea.
Vă așteptau la poarta cimitirului?
Ei ne așteptau acolo, mai în vale. Ne băteau, ne ziceau, asta e, nu e mult.
De la câți ani cerșești?
De la 6. Când avea mama în băutură, nici nu ne jucam. tot umblăm și cerșam.
Irina și fratele ei se vor afla la centru câteva luni. Ei par deciși să nu se mai întoarcă acasă. Am întrebat-o pe Ala Juvală, specialist principal la Centrul de Plasament pentru Minori din Chișinău, care va fi soarta acestor copii.
În centru se pot afla de la câteva ore până la 6 luni. Facem și excepții până la 1 an de zile, care situația familiară este destul de complicată și cazul este greu de soluționat. Ne ocupăm de ei, studiem familia biologică, familia extinsă. Dacă nu este nimeni din familia extinsă, se refuză familia biologică copilului. Atunci mergem împreună cu Direcția Protecției Drepturilor Copilului de la sector raion, facem actele și este plasat într-un centru de alternativă sau într-un gimnaziu internat.
Potrivit datelor Centrului de Plasament pentru Minori, lunar aici sunt aduși zeci de minori care sunt găsiți în stradă, vagabondând sau cerșind. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Cu relatarea următoare, revenim la recentele Paște ale Blajinilor, cel puțin prin punctul de pornire al poveștii lui Vitalie Dogaru.
Cimitirul din satul Codreanca, din raionul Streșeni, este amplasat la o margine de sat pe coasta unui deal, nu departe de biserica satului. La poarta cimitirului pasc două capre, în timp ce câteva femei nu-și dau rândul să laude curățenia din ceea ce numesc ele casa de pe cealaltă lume.
Cimitirul la noi normal ținut, numai că trebuie de avut grijă de dânsul. Dacă ai grijă de morminte, ai grijă de cele, apoi tot e frumos. Fiecare să des flori, copăcii sunt braz, mai scurte, e frumos. Crușile le vopsesc și de frumos e frumos.
Multe curți, eu le duc, care fac focul, care numai rău să facă. Ziua de sunt oameni sau, nu știu cum să zici așa.
Au fost mai înainte, dar amuia nu le permite nimeni să facă lucrurile. Amuia, dar mă scurșile tăte de șer și nu spre bagă nimeni.
Din lipsă de bani, administrația sătească organizează clăci pentru curățarea cimitirului de frunze și gunoaie. Secretarul Consiliului Local, Cleopatra Cobza, spune că de cele mai multe ori la ele participă bătrânii și elevii. Ultima reparație a porții și gardului de la cimitirul din satul Codreanca a avut loc acum 2 ani.
Dumnezeu să-l ierte, regretatul Efim Dulcan, care a avut foarte, foarte mari grijă de acest cimitir. Dumnealui a fost morar și prin anii 80... A făcut un gard de fier prin prejur de 2 metri înălțime, cu poartă, cu drum bătut cu piatră. Pe dumnealui și-l pomenim deseori.
Administrația satului a hotărât să lărgească terenul cimitirului, dar nimeni nu știe deocamdată din banii cui va fi ridicat noul gard. La Chișinău, cele 11 cimitire din oraș sunt administrate de către o structură care aparține primăriei. Peste 50 de angajați au grijă ca pe teritoriul cimitirelor să fie curat și ordine. Directorul tehnic al Combinatului Servicii Funerare din Capitală, Natalia Murza, spune că la fel ca și alte întreprinderi din oraș, combinatul are problemele sale.
În primul rând, nu ne ajung mașini pentru transportarea gunoiului de pe teritoriul cimitirelor. Deocamdată trebuie să recunoaștem că este foarte slab organizată și paza cimitirelor. Avem angajați doar portari care nu reușesc să ia seama de tot teritoriul cimitirului. De aceea nu ne asumăm răspunderea pentru dispariția unor pietre funerare sau flori de pe morminte.
În situația creată, cel mai mult au de suferit cimitirele vechi, susține Natalia Murza, printre care se află și cel evreiesc, unde în ultimii ani au fost profanate mai multe morminte. Directorul Fundației de Binefacere, Dorle Dor, care are grijă de cimitirele evreiești din Republica Moldova, Pavel Tuiev, afirmă că de fiecare dată s-a dovedit că este vorba despre acte de huliganism. Pentru a evita situațiile de acest gen, fundația a angajat mai mulți paznici. La Bălți, lucrurile rămân însă neschimbate. Președintele Asociației Organizațiilor și Comunităților Evreiești din localitate, Lev Bondari, spune că cimitirul a devenit un loc de pășunat și chiar de ieșit la picnic.
Reacțiile poliției sunt de multe ori amuzante. La cererile noastre ni se răspunde că au fost întreprinse măsuri de profilaxie. Statul nu este deranjat de ceea ce se produce în cimitire. Un funcționar din administrația publică locală m-a liniștit spunându-mi că în celelalte cimitire nu este o situație mai bună.
Istoricii spun că în ultimii 60 de ani în Republica Moldova au fost distruse de către autoritățile sovietice câteva zeci de cimitire. Cel mai mult au avut de suferit locurile unde erau îngropați soldații germani și români căzuți în timpul celui de-al doilea război mondial. De multe ori, aceste cimitire erau transformate în terenuri agricole sau pe ele erau construite ferme. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Duminică 30 aprilie, v-am prezentat prima parte a unei discuții despre una din cele mai obsedante probleme ale societății din Republica Moldova, anume identitatea națională. Ce înseamnă să fii moldovean, cum se raportează moldoveanul la român? Acestea au fost două din temele abordate în studioul nostru de la Chișinău de istoricul Iurie Colesnic și de deputatul Victor Stepaniuc, ambii autori de cărți consacrate tocmai istoriei și identității naționale. Vă prezentăm acum continuarea discuției, moderată de colegul nostru Vasile Botnaru.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi veți auzi partea a doua a emisiunii, în cadrul căreia discutăm despre identitatea istorică a Republicii Moldova, despre idealurile pe care încearcă să le reactualizeze cercetătorii contemporani ca să prognozeze un posibil viitor. În studioul de la Chișinău al Europei Libere se află autorul unei monografii de apariție recentă despre statalitatea poporului moldovenesc, deputatul comunist Victor Stepaniuc și istoricul Iurie Colesnic. Am ținut să invităm pe ambii la masa rotundă a Europei Libere pentru că sunt exponenți notorii a două perspective istorice contrapuse și alteori chiar antagoniste, opțiuni sesizate foarte lesne din această discuție. Prima parte a emisiunii ați auzit-o duminică, iar dacă v-a scăpat cumva, puteți accesa pagina web a Europei Libere, unde puteți găsi variantele audio ale tuturor emisiunilor noastre. Cine trebuie să decidă dacă Moldova să fie realtoită înapoi la spațiul românesc sau să rămână Republică Democratică în varianta a treia? Asta este treaba politicienilor, este treaba istoricilor care se vor certa între ei.
Așa
este treaba copiilor de 16 ani care au rasa azi și mâine din rațiuni, nu știu de care, de aspirații estetice, s-ar putea să voteze pentru altceva. A cui este treaba asta?
Istoria este o funcție continuă. Ea nu are rupturi, nu are decât devieri. La un anumit timp are loc revinere la matcă. Vrem, noi nu vrem, obiectiv se va produce unirea acestui teritoriu cu România. Indiferent că în spațiu european, că în altă formulă, cât nu s-a încercat. Uitați-vă înapoi, sovietici au ascuns un segment din istoria noastră. 1840 n-a existat. Până la urmă el a reapărut. S-a demonstrat că această perioadă a fost foarte puternică.
Procesul ăsta cine va împinge?
Acest proces...
Politicienii, poporul...
Politicienii vor fi nevoiți să-l împingă. De ce? Pentru că este un arc. Acest arc, deja actuala guvernare l-a pus în funcțiune, este arcul Ștefan cel Mare. Încercarea de a găsi o conștiință pe care să sprijine guvernarea și să construiască statul, a dus unde? Ne-a dus în epoca lui Ștefan cel Mare. Noi care ne urcăm în Mercedes, mergem într-o epoca lui Ștefan cel Mare și ne căutăm identitatea, ceea ce nu este corect. Vrem, ori nu vrem, noi simt nevoie să creștem de la această conștiință al lui Ștefan cel Mare până în zilele noastre. Politicienii au să treacă această etapă. Altă generație va trece mai repede și atunci unirea va fi un factor de timp, pur și simplu. Eu am dat 30 de ani pentru acest fenomen. O bună parte de informații ne-a lipsit. În momentul când completăm această informație, când ea este aruncată în masă științifice, când ea este conștientizată populației, această conștientizare se produce în afara dorinței noastre. Uitați-vă! Foarte simplu. Copiii care de la 90 încoace au făcut liceu, care vorbesc limba română perfect, care cunosc alte istorie, ei deja au această conștiință care nu se mai sprijină Ștefan cel Mare. Ștefan este pur și simplu un domnitor foarte bun din istoria noastră. Exact același lucru se întâmplă cu literatura, cu Eminescu. Eminescu este un poet foarte mare, dar el a fost conștiința neamului pentru o anumită perioadă. Deja citorul este în căutare altă conștiință. Problema noastră este problema conștiinței. Ideologic noi nu putem să o dictăm. Ea apare și se formează parcursul timpului. Acest timp deja a venit. Ne-a spus foarte corect. O să vină alte generații, alte alegeri și gata. O să uite ca de un vis negru de toate chestiile astea. Pentru că, obiectiv, noi mergem spre unirea cu trunchiul nostru.
Mă miră logica domnului Colesnic, deși dumnealui are dreptul să o aibă și, mă rog, a enunțat-o. Eu nu știu, în comparație cu dumnealui, eu nu știu care o să fie soarta poporului nostru și a teritoriului nostru peste 100 de ani, peste 150 de ani, peste 200 de ani. Eu nu știu.
Dar vă doriți să se păstreze Republica?
Dar îmi doresc ca acest popor să-și păstreze identitatea, să aibă o țară bogată și puternică, să mândrească cu numele care îl poartă, să aibă buni prieteni, să aibă buni vecini, să recunoască că statul vecin
dar
România.
Dar din ce considerente, domnul Stepanu? Pentru ca să avem și noi funcții, ca să avem și noi fruntea scriitorilor. De ce? Pentru că unii scriitori au recunoscut franc că dacă se contopesc cu Marea România, acolo ei devin, pardon, inexistenți.
Știți, asta e alegerea fiecărui popor și dreptul la alegere există. Eu mă conduc de procesele istorice care se petrec, de exemplu, s-au petrecut în secolul XIX, în secolul XX și XXI. Dumnezeu, dacă sunteți istoric, trebuie să recunoașteți niște tendințe care au avut loc. În primul rând, dreptul națiunilor la autodeterminare a dus la multiplicarea statelor. Noi vorbim de aproximativ 70 de state după al doilea război mondial, acum ele sunt 248. Acest drept și această tendință lucrează. Pe de altă parte, există tendința de a crea așa numitele statele confederative, federative. Uniunea Sovietică, Europa actuală, demonstrează că așa o tendință tot este vitală. Este în filozofie așa un termen care se numește înstrăinare. Permanent, civilizația contemporană luptă ca înstrăinare să fie mai puțină. Între individ și individ, între individ și societate și între individ și natură. Secolul, mai ales 20, a demonstrat că această luptă este una permanentă, febrilă, deci asta este una din contradicțiile principale, de fapt, a epocii. Din acest punct de vedere, acest popor nu o să permită, domn Colesnic, ca nimeni să-i hotărească soarta. El a să vrea și o să o hotărească mai
chiar
departe.
Chiar dacă o să plece jumătate în Portugalia și Spania?
E că aici dumneavoastră aveți perfectă dreptate, că el o să iei decizia. Decizia o să fie luată, una sau alta, în legătură cu condițiile istorice, condițiile sociale, condițiile economice. Dar nu cred eu că omul plecat în Italia sau în Portugalia nu-l doare ce se face la dânsul la Strășeni, la Eloveni, la Chișinău, părinții lui, nu le interesează monumentele istorice, nu le interesează cimitirele noastre, unde el a să ducă acum, o să plece la Blăjeni și să întoarce toată lumea. În Moldova se petrece un lucru care, practic, în puține țări, în locuri pe lume se întâmplă astăzi. În termeni științifici se numește etnocid. Atunci când unei națiuni îi se implantează zi și noapte prin sistemul de învățământ, prin sistemul de cultură, să se lasă de fapt de denumirea sa. Acesta se numește etnocid.
Domnul Stepan, de ce ați opus rezistență în 90-91? De ce a devenit curentul ăsta moldovenist foarte puternic cu venirea comuniștilor, nici măcar în 94?
Vreau să vă spun că aceasta este de fapt alegerea, a fost alegerea poporului. Că alegerea poporului vă demonstrează ultimul recensământ. Mai mult ca atât, este o greșeală foarte mare că Constituția noastră nu a fost în 1994 pusă la un referendum, întărită pentru un referendum. Pentru că așa se face atunci când se constituie într-un contract social, se constituie de fapt o statalitate care e discutabilă, așa cum domnul a adus niște argumente și eu vreau să spun că o bună parte din argumente sunt de acord. Poporul alegere și atâta timp cât în 1994 nu s-au confirmat această Constituție și aceste rezultate a unui recensământ, lucrurile acestea trebuie de făcut acum. Asemenea, propuneri sunt, și vreau să spun că sunt forțe politice care au discutat și sunt propuneri respective, eu sper că o să fie soluționat.
Dar intelectualii spun că nu trebuie scoasă la referendum, de exemplu, denumirea limbii. Nu e riscant să întrebi oameni, pornind de la limbă, dacă se simte ei români sau moldoveni, și în baza asta deciziile politice sunt
aici trebuie să fie o bază de referință. Aici. Deci, despre ce este vorba? Cine are dreptul să facă alegere? Sfatul Țării, care a fost un organ temporar și trebuie să convoace adunarea constituantă și să treacă niște alegeri. Și el, încălcându-și prerogativele, cheamă armata română, face ocupația și declară așa numită unire cu România. A fost un organ temporar, vremelnic și nu a avut niciun... A avut un statut juridic foarte și foarte limitat.
Domnul Stepanic, nu este adevărat așa.
O secundă, nu mă întrerupeți. El numai la prima etapă, numai până la 14 ianuarie, și o să vă spun orice jurist, cât de cât și-a îndeplinit funcțiile lui de organ temporar, vremelnic, revoluționar, politic din perioada... Și însăși liderii Sfatului Țării recunoșteau acest lucru. Când a venit armata română și a început perioada aceasta de ocupație, dar de fapt s-a terminat cu o perioadă de cucerire, fiindcă în dreptul internațional, pentru o convenție de la Haga, care era în 1917, funcționa atunci, aceasta s-a numit cucerire. Guvernarea statului respectiv a fost dizolvată, a fost împrăștietă, mai ales după 28 noiembrie 1918, când regele deci a declarat foarte clar că deci Basarabia de acum este teritoriul românesc și a intrat în legalitate românească și a dispărut orice guvernare autonomă a Basarabiei. S-a terminat. Și aceasta se numește cucerire, fiindcă s-a făcut cu trupele militare, s-a făcut cu patru divizii românești, de circa 180-100 de mii de oameni.
Nu sunt de acord.